I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Da vi på.
Har du klart å trykke på
om denne gangen? Klart å trykke på! Ja, Karoline.
Ja, Line.
Da vi hos deg.
Ja, og det skulle vi jo ikke vært.
Nei, vi hadde jo håpet at vi kunne få lov å være skrivebula til Vetle Lid Larsen.
Ja, men den bula, den var visst full I dag.
Det var full?
Ja.
Av, vet du ikke hva? Vet ikke hva? Folk eller noe? Ja, en peiling.
Kanskje fullt av ro.
Det så dårlig unnskyldning, egentlig.
Ja, dårlig bøker.
Den full, så derfor så vi hos deg.
Ja, og så vi vet jo, han skal komme hit da, om en halvtimmes tid, men det full snøstorm, og han skulle ha landet på Gardermoen. Ja. Vi vet jo ikke om han har landet enda.
Nei.
Men vi krysser fingre og tær og satser på at han kommer.
Vi håper virkelig det.
Ja. De fleste vet vel kanskje hvem Vetle Lid Larsen men han jo I hvert fall forfatter.
Han forfatter og journalist, ja. Eller jeg vet ikke om han det så mye mer enn
jo da, han skriver kanskje, fast ja. For magasinet.
Han gjør det fortsatt, ja, ja. Ok.
Ja, og så har han skrevet for Morgenbladet.
Ja.
Og så,
Aftenposten.
Ja. Og så har han gitt ut masse. Ja, han prisbelønnet forfatter.
Ja, det han. Ja. Og så han sønnen til Lars Andreas Larsen.
Og hva heter moren din?
Sonja Lid.
Ja, nettopp. Forfatter. Hun også.
Mm-hmm. Og skuespiller. Hun også.
Det blir jo veldig spennende å snakke med Vetle, da.
Mm. Vi håper han kommer.
Nå vi på. Du klarte å komme deg hit I snøstormen. Det vi utrolig glad for. Hvor du? Hvor du nå vært?
Ja, nå har jeg vært I Bergen. Alle steder, og det jo alltid en glede, og det jo en by som først løfter deg opp, og så trøkker deg ned, så det omgjør det å komme seg vekk før det begynner å gå nedover.
Ok, men hva mener du med det?
Jeg elsker Bergen, bare så det sagt, ja. Og min tippoldefar har skrevet Bergensangen, det noe en ting, og min tippoldefar var biskop I Bergen, og min tante har vært ordfører I Bergen.
Yeah.
Og jeg har liksom Bergen up my ass, egentlig. Men jeg veldig glad I Bergen, og synes det veldig hyggelig by. Men jeg har prøvd å bo der også, og det synes jeg var vanskeligere, for at jeg synes jeg ble for trangt. Og han som slår han ned på lørdagskvelden, og han som selger deg vin på Vinmonopolet på mandag morgen, ikke sant? Så jeg føler litt både klaustrofobisk og fantastisk, vakkert, herlig. Like bergenser, og jeg var I fiskebutikk I dag, og sånne svære kjefter som har sånne replikker, og sånn som det skal være, ikke sant?
Ja.
Ikke en sånn sur østlending på meny som ikke ser forskjell på en støvsugepose og en torsk, ikke sant? Så jeg veldig glad I Bergen.
Og der legger de alt for mye fisk, alt for tett. De ødelegger fisken.
Ja. Ja.
Så noen som har kjærlighet til fisk. Ja. Men hva gjorde du I Bergen?
Nei, jeg var med på et NRK-program, ja.
Hva det med det språkprogrammet?
Ja, språkprogrammet, ja.
Hvordan var det?
Nei, altså, det kan ikke si. Hun var jo veldig sympatisk og hyggelig, hun Linda.
Linda Eide, ja. Hun klin gæren og veldig morsom.
Morsom og hyggelig, og ja, jeg har ikke møtt henne før, så det var hyggelig det.
Jeg var på camp senkveld med henne, faktisk.
Åja, på camp senkveld, ja. Ok, hva det for noe egentlig?
Det de senkveldgutta som har camp da.
Oh, ja.
Så vi var på Norefjell.
Åja, oh, senkveld, ja. Ja,
så,
ja, ja,
så vi gjorde alle mulige sånne tulleting.
Ja.
Og da var hun der, og hun jo utrolig kul dame.
Ja, morsom. Ja, morsom og og så det så rart når folk fra Voss og snakker den dialekten og så får de mye gratis også, som ikke vi får for det blir sånn ekte på en måte som vi bare kan drømme om
ja.
Så jeg synes hun veldig ja, bra dame
men hvorfor skulle hun snakke med akkurat deg?
Nei, det må du faktisk ikke spørre meg om men det var fordi at jeg riksmålsmann og så har de da prøvd å finne noen som under 132 år som riksmålsmann og da har de endt opp med meg Så jeg ble, først har jeg egentlig sett meg som helt normal, hva skal vi si, riksmålsbruker, men når jeg kom over dit nå, så var jeg en slags representant for en liten, rar minoritet.
Ja.
Så det var helt en annerledes følelse, for alle der var fra Vestland, og jeg føler at jeg tilhører mainstream sånn sett, men ikke der altså.
Men hvordan ble du riksmålsmann?
Ja, det sa hun også, jeg jo født inn i... Først er jeg født med riksmålsforeldre på nasjonalteater og med riksmålstradisjon også min snakk er en ting men også skriftlig det jo, riksmål jo det som dere også bruker det jo moderat bokmål, det jo det samme det ingen forskjell lenger, det har ikke vært det siden 1981
Ok, hva skjedde i 81?
Da slapp alle de riksmålsordene som de kranglet om i noen 10 år som var forbudt i bokmålet, fikk komme tilbake igjen slik at nå blir det valgfrie former så du kan si for eksempel myk pute i stedet for mjuk som var påbudt til 1981 okay. eller du kan si ravn i stedet for ramn
okay.
eller havn i stedet for hamn og sånne dumme ting da men det var jo litt viktig det
men når du sier, ursmål, du sier påbudt det høres nesten ut som hvis man sa det, hva skjedde da?
Du ble rettet på skolen
ja. Du, du ble ikke arrestert av politiet
nei, du ble ikke arrestert men altså, du var jo ikke langt unna tilbake husk på da at i Norge så ble altså den altså for gresshoppet da de syntes det ikke var norsk nok på, i 1939 så innførte de engsbrettet som eneform i hele Norge for at det var liksom norsk, det skulle være norsk, ikke sant? Ja, ja. Så gresshoppet var jo suspekt og tysk og dansk og gud, vet du hva. Så det var egentlig derfor jeg var der da.
Gresshoppet, veldig fint ord. Ja, men tenk på ord som var påbudt før.
Mm.
Hva var det som skjedde? Det har jo skjedd noe med ord som pub og en del andre ord. Når var det?
Hva som har skjedd med de ordene?
Man kunne si pub, før så måtte du skrive pub. Og så, nå er det lov å skrive pub med ø. Hvor man fornorsker...
Ja, ja. Det er også en uting, synes jeg. Champagne med S-jobb og sånn. Og dette er jo egennavn, og jeg synes det veldig kult at man ser at vi har lånt det fra utlandet. Det gjør ikke meg noe. Og så skal vi liksom forklede det, og så pizza med to S-er og sånn. Det er jo... Man kan jo skrive pizza.
Kan.
Ja, man kan det. Og, så jeg liker ikke det. Jeg liker å skrive med fremmedord sånn som de skrives. Champagne jo et egennavn. Det jo et fuckings område i Frankrike. Så hvor skal du skrive champagne, så jo... Det ikke, man kan jo overleve det de mindre problemene jeg har i hvert fall
men apropos ord jeg leste om et ord som heter å knause
ja.
Har du hørt om det?
Ja, det har jeg hørt om faktisk for at det er også skrive om faren sin
ja,
ja det, men da har jeg liksom å knause, da har man drevet med i 2000 år for at å skrive om faren sin, da har man faktisk gjort det i 2000 år i vestlig litteraturhistorie så det var ikke Knausgård som begynte med det
Nei.
Men han har gjort det fantastisk bra selvfølgelig sånn at det jo noe
men det at det har blitt et verb da og det å skrive om sin far, at det har fått et verb
men det et ekte verb, eller det bare tulleord?
Liksom?
Det bare tulleord
det er ikke tatt inn men det liksom, men man vet jo hva det ja, ja, ja det kan jo gjøre at det blir det om 20 år i den komiteen som bestemmer riksmålet det en kommitté
Er det en kommitté?
Ja, ja. Det er et akademi som normerer riksmålet.
Ja.
Det sitter noen ganske dyktige folk der. Men de må jo ligge etter utviklingen, de kan ikke ligge forkant.
Nei.
Ikke sant? Skriftspråket må være konservativt, det kan ikke være radikalt.
Det høres ut som du er glad i ord.
Ja, jeg er mer glad i innholdet egentlig. Jeg er ikke så mye, men jeg vil bare at det skal funke, at det skal være bra, at jeg kan liksom nå frem med det jeg vil. Altså, jeg er helt uinteressert i snobbeverdi eller... Eller at det skal være artige, fine, morsomme ord og sånn. Jeg liker bare meningen, egentlig. Det skal bare være et verktøy for at det skal sitte som sitter, altså.
Men du skriver morsomt, synes jeg, personlig.
Jeg
synes det veldig stas med kunstnere som forteller alvorlige ting på en humoristisk måte. Så det må jeg si. Bodrina, jeg har lest siste boka di. Kunsten å elske sin far og overleve, som
upplever som ett allvarligt tema, men väldigt mycket morsamt.
Ja, ja men ja, och det var egentligen så mycket trist att jag bara tänkte att detta måste också vara morsamt. Mm. Och jag syns det väldigt årligt att bruka humor för jag tror på sätt och vis att man kan nå fram. Det är inte helt välansett. Man ska egentligen vara allvarlig och snacka en eller annan fjärran dialekt och ha sorgrenner under ögonen. Så humor är liksom egentligen lite oseriöst virkemedel i modern norsk litteratur. Men jag syns I alla fall det är väldigt bra och var inne på all slags kunst egentligen. Det är sån öppning då.
Hur
var det? Vi är ju sån barn av ironigenerationen. För jag märker också att jag har en sån hang till och önske om att tulle ting till lite. Jag husker när jag började på teaterskolan och fick besked om att då skulle säga jag älskar dig och vara helt allvarlig. Det syns jag var dritvanskligt för det man valt att si och tulle med allt. Märker du att du är barn av den generationen?
Ja, jag gör det egentligen. Jag syns jag har liksom strött runt med såna uttryck för att säga det sånt I mitt dagliga liv.
Nej.
Så det är en vanskelig ting att säga för man har liksom hört det så många gånger så. Det är en ting att man är I en ny generation men det har liksom blivit uppbrukt I populärkulturen så många gånger att du kan nästan inte si det. Man har liksom av vad heter det när man ska avruse sig nästan för att kunna bruka det på nytt.
Ja.
Men på en annan sida så jag prövade skriva en bok en gång och allt skulle vara sån kärleks skulle vara äkta då. Men det var ju gick ju ganska bra men det var någon andra någon som syns det var helt jävligt och det var möjligen jävligt. Alltså att det inte skulle vara ironi då.
Ja,
att det skulle vara sån förälskelse skildring av det och sånt.
Ja.
Men det
men jag upplever inte att du skriver ironisk egentligen I konstnärligt. Jag upplever bara att du brukar massa humor så att jag I alla fall lo massa samtidigt som jag kunde grina I nästa roman och det är syns fantastiskt.
Det är bra, det är hyggligt men jag är glad för det att du säger det.
Men hur var det att skriva den boken?
Nej, det gick först gick det ganska fort för att det var liksom en färdig historia som var där.
Men bara stoppa lite grann för att den boken, den bara sån för de som inte vet det. Ja. Den boken handlar om dig och faren din eller livet ditt och
Ja.
Du kan fortælle så vad hade
Nej, alltså egentligen skulle jag skriva en bok som handlade om alla fäder och söner, om liksom relationen mellan far och son I kulturhistorien, det som tillbaka till bibliska tider och upp igenom. Men mens jag började skriva den så liksom tvang min egen historie sig fram. Det var egentligen sånt det blev. Så det som skulle vara en generell historia blev egentligen min specifika historia, men det många känner sig igen också döttrar I förhåll till inte bara fäder men mödrar. Alltså det handlar ju om föräldrar och barn och hela den här vanskliga balansen mellan kärlek och lösrivelse. Det är ju gäller ju för deras jenter också I förhåll till både mor och far men också kanske ända mer till mor då. Jag tror lite på såna könsskillnader ändå alltså faren min spelade en annan roll än det mor min har gjort för mig. Så när så egentligen så är det bara och så blir han nog sjuk så att det var en sån trist avslutning och det är också en vanlig ting kan man säga si. Alltså föräldrar blir sjuka och så dör det och man har ju läst om det och hört om det men man fattar egentligen ingenting för man upplever något på kroppen själv. Det är jävligt rart. Jag har hört om allt för men plötsligt så är du där själv och sitter på gamla hemmet där och har blivit en vuxen och någon omsorgsgivaren och faren din som alltid har varit tuff och sitter där ett svagt litet barn så rollen har ju byttet om och jag har ju hört om det men det är väldigt överraskande att uppleva det då. Så klart att det sätter ju ting I sving. Så egentligen så skrev jag den på 10 veckor.
Wow.
Så det var ganska snabbt även när en liten bok då. Men jag har jobbat varje dag I 10 veckor I Italien men den som ligger under där 1001 natt den jobbade också med 10 timmar varje dag. Den brukade jag 4 år på I sammanligning. Så det är liksom något helt annat. Så kan man, det är lite deilig att någon kan att något är där då. Det som är väl att vara skuespiller också att man kommer plötsligt in I ett spår eller man öser av sig själv. Du tänker på något inte finna det på för att säga si det som det bara är där. Det var lite sånt med detta kanske.
Men boken blir omtalad som en roman men också som en biografi. Det
spelar ingen roll. Det är ju för mig. Nej, det spelar ingen roll vad den kan heta. Frångtrycken för mig det spelar ingen roll. Och jag vet att andra är väldigt upptagna av detta. Och för det första, det är ju ingen biografi. För det är ju min version av en historia, så den är ju helt subjektiv. Och den är skrivet litterärt. Jag sitter ju, jag överdriver ju, jag lade ju en bra story, prövar att göra det. Så det är ju en roman samtidigt så är det ju mig själv och faren min och men det han hade blivit fly förbannad när han hade läst den och han ville ha sin version av saken så det är ju någon sanning som står där det är ju min sanning så vad är detta är det vi diskuterade det är det roman eller sakprosa bla bla bla, og så endte vi opp på at roman var egentlig det mest nærliggende på en sånn bok, og det mener jeg fortsatt. Vi kunne like gjerne stått på sakprosa, det jo innkjøpsordninger og masse sånne anmeldere henger seg opp I dette. Og,
men det har jo litt med penger å gjøre hvis man har forstått det, har det ikke det?
Ja, jeg får jo mer prosent på en roman enn på en sakprosa-bok, da, men det var ikke derfor altså.
Nei. Men hva en roman for deg da?
En roman en bra story, som ikke på en måte foregir å være en objektiv referering av virkeligheten, som har det som må og sier at dette den objektive fortellingen om en far og en sønn. Det en subjektiv story. Det jo det 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 jo jeg som kjører på, rett og slett. Så jeg kan ikke kalle det en sakprosa-bok. Det jo helt håpløst. Så den faller litt mellom to stoler. Og jeg kan være med på å flytte den fra det ene stedet til det andre, men for meg så betyr det noe at noen leser en bok, og du sitter jo ikke og tenker på det når du leser boken, det noe du tenker på etterpå sannsynligvis.
Men har du fått noen reaksjoner fra folk som navngitt I boken, som har kjent seg igjen? Som har...
Ja, altså forbausende få da, men jeg har jo fått noen, jeg har en spesiell som var rasende, som skulle stoppe å opplage boken, men jeg tror at han tross alt skjønte at dette kanskje ikke var så lurt allikevel. Ellers det jo ikke noen, det jo ingen grove beskyldninger mot noen enkelt menneske der. Men jeg slenger jo litt med leppa da. Men det jo ikke noen, det jo ikke noen MeToo-varsler mot noen. Så det jo ikke noe I den dimensjonen. Så man må jo på en måte tåle, det jo en sjanger som alltid har vært der. Du skriver, altså det en biografisk sjanger da. Da får jo folk et pass påskrevet.
Men det har jo vært ganske mange diskusjoner de siste årene, både med Vigdis Hjort og med Geir Gulliksen sin historien om et ekteskap, og Knausgård I forhold til det å utlevere nærmeste. Hva tenker du om det?
Nei, jeg skjønner. Jeg synes det en interessant diskusjon. Jeg føler på sett og vis at jeg... Jeg tror det enhver som skriver må gå opp den linja og den løper for seg selv og det mitt eget ansvar, det ikke noe juss som kommer inn, det bare hva du selv på en måte føler riktig og jeg føler at jeg ikke går over streken her, kanskje går litt over streken noen steder men ikke veldig som jeg sa så jeg tenker at det må, men sånn har det vært med biografier og lest biografisjangeren opp igjennom det jo en personlig sjanger hvor folk smeller til Og det det jo her også, men det jo ingen som kommer til å gå selvmord etter å ha lest den boken.
Da står det dårlig
til. Da står det dårlig til, så da, jeg setter en grense der, så jeg tenker jo på det. Jeg har jo tatt ut ting, for å si det sånn, jeg tør nesten ikke si hva jeg har tatt ut. Men jeg kan jo si det nå, jeg kan ikke si det nå, men... Sånne ting, for eksempel, som for eksempel når vi hjemme hos Jonas Støre, ikke sant? Så var vi og det var jo hyggelige drinker og sånn, ikke sant? Vi var jo ikke videregående. Så satt jeg tenkte, faen, skal de avisene, når den kommer, skal de skrive at ja, vi var 15 år og fikk drinker? Da kanskje noen vil henge seg opp I det, så da tok jeg jugde på et par år der, så vi nesten var lovlige.
Så dere var bare 15?
Ja, vi var jo bare det. Jeg kunne jo ikke si det her. Ja, men sånn var det. Sånn var det bare. Det var på Oslo Vest, for faen.
Ja. Bare for de som ikke vet det, Vetle gikk I klasse med Jonas Garstøra. Hvordan var det?
Jo, han jo en strålende mann, intelligent og sympatisk og hyggelig, og jeg kan jo bare si gode ting om han. Så han hadde jo også innvirkning på mitt liv, fordi at han kom jo fra en sånn liberal bakgrunn som hadde noen kvaliteter hjemmefra som jeg hadde vokst opp litt mer som moralistisk kunstner hjem.
Moralistisk kunstner?
Ja, sånn settetalskunstner var jo moralistisk.
De var veldig frie da?
Nei, de var de som var litt før, det var hippiene det. Ja. 70-talls, det var foreldrene på 70-tall og sånn, de var mer sånn med hva som riktig og galt, og du skal ha dårlig samvittighet, bare du kjøpte deg en pianøtt, for at det var noen I Biafra som sultet, ikke sant? Så det var litt mer moral der.
Ja.
Det var ikke sånn flower power ikke sant sånn at nei sånn at jeg så men så jeg hadde den bakgrunnen da så det var det mora det en arv fra pietismen den der 70-talls akkurat på Emelie greia det samme Ulla.
Ja,
det var misjonærer på 1870-tallet så var det nærmet I seg marxist-leninismen på 1970-tallet. Men moren og faren min var ikke det altså. Nei,
men jeg må si jeg er født I et 8. mars-dag. Og endte opp I et 50-talls ekteskap. Du født
I... Du født I 18. mars, hvor ble du unnfanget enn på jeg spør da?
Ja, du det...
Da ble du unnfanget på, på julaften da, hvis du født I 18. mars.
Ja, nei, ja. Ok, hvis vi skal være nøye på det. Men jeg faktisk født I første juledag. Men det var jo bare et bilde da.
Ja. Men, og jeg sånn, jeg samme bakgrunn litt, ja.
Bakgrunn, nettopp, så det noe å være født et sted, og ende opp et annet sted.
Ja, den reisen har jeg gjort, og den har nok du også, I og med at du sitter her på røya.
Men vi må tilbake til gå I klasse med Jonas Garstøre. Hvordan var de samfunnsfagstimene og de norsktimene? To så verbale, samfunnsengasjerte mennesker.
Ja, det rare vet dere selv når man møter en folk som man har gått på, som har gått til klasse med, og de som var usympatiske den gang, så de som tenker du noen år etter han var kanskje egentlig hyggelig, så går du 20 år, så møter du vedkommende på sånn klassefest, og så ser du det like klyste det. Det ikke skjedd noe. Vi var de vi var allerede den gang. Og det litt rart. Sånn at Jonas Støre var jo opptatt av sin... sin politiske virkelighet allerede den gang satt jo inne på fanget til rektor og var jo veldig opptatt av å kjenne skolens ledelse og var jo høyest gjerne der, det hadde han det sant og jeg ja jeg var også den jeg var
Men du sa at han påvirket livet ditt?
Ja, for dette, jeg kjenner han jo, ikke sant? Så, og vi ble jo venner og han hadde innfallsvinkler og måte å se verden på, ikke minst fra Altså, jeg leste mitt første Playboy hjemme hos han, ikke sant? For, og de leste det som et litterært magasin, og det var det faktisk også. Det var tilfeldigvis også noen pene damer der, som var helt greit også å se. Men det var jo de beste skribentene i statene, skrev jo Playboy. De beste journalistene, det var jo liksom topp kvalitet.
Det var det faren min sa.
Ja, men det var det. Det er helt sant, altså. Og så var det, og de der damene, det gjorde ikke noe det, men det var helt utenkelig i mitt hjem. Jeg skulle moren min sett at jeg leste Playboy, men den gang så fikk så det var jo en noe blant annet politiske ting og historiske ting og ting de leste men det var en sånn liberal holdning. Mm. Så det var en gjorde et dypt inntrykk på en moralistsønn.
Du blitt moralist selv?
Nei, jeg jo litt moralist, men jeg jo mer libertiner på en måte. Ja, jeg tror ikke jeg moralist, men jeg jo litt moralist kanskje. Jeg jo egentlig ganske sånn alvorlig person. Så jeg ikke noe sånn ja, jeg vel det, ja. Men jeg moralist kanskje godere.
Hvordan var det å vokse opp med en skuespillerpappa da?
Jo, det var fint. Altså, jeg har vokst opp I teatret, så jeg er jo veldig inne I teater og har jo vært veldig tett på han og Nationaltheater og Torshovteater og jeg har jo absolutt vokst opp der. Og det har jo vært fantastisk på mange vis og gitt meg mange impulser og tanker. Og jeg elsker Nationaltheater som bygning. Jeg løper rundt der.
Som bygning.
Ja, men det jo et fantastisk sted. Ja. Jeg klatret over, gikk inn I kongelosjen og satt meg til og med på den toalettet der.
Er det toalett der?
Ja, bak losjen så det toalett. Og det rare at når kongen setter seg der, da, så det innmari langt til toalettrullen. Så noe, enten så må han reise seg for å ta et tørk, eller så må han komme en kongelig hoffastronom og trekke et tørk da. Altså. Så det sånne små ting som jeg oppdaget.
Har du snakket med kongen om dette noe?
Aldri snakket med kongen om det. Jeg håper jeg får anledning til det.
Men liker du Nationaltheatret som noe mer enn en bygning? Eller?
Ja, selvfølgelig. Jeg har jo sett alle stykkene der inntil et visst punkt, for jeg fulgte jo opp forestillingen til faren min, og jeg dro fra skolen rett ned og satt der I time etter time. Så jeg var veldig opptatt av dette gjennom hele oppveksten, egentlig.
Og det var frivillig? Det var ikke fordi at...
Nei, det var frivillig. Ja, for meg var det... Jeg hadde mye med han å gjøre. Han var en veldig... Ja, jeg var mye sammen med faren min, og jeg var veldig mye på teatret. Så ja, jeg så på ordentlige ting fra jeg var liten, og har tenkt det. Og så når det gjelder barn, at man skal bare ta det med på voksenforestillinger, så får de få ut av det som det, egentlig. Så, men så det var den... Det så åpenbart, og derfor jeg ikke sier det, men jeg synes også huset var fascinerende, og en verden. Jeg skulle ha skrevet mye mer om det, egentlig. Det mange fascinerende sted.
Men du har skrevet teater.
Ja, men det har aldri vært noe særlig vellykket.
Hvorfor ikke det? Men hva heter det for noe?
Kongen?
Jeg fikk vant en sånn premie, men det satt opp, så var det helt feil. Men nei, jeg vet ikke hvorfor ikke jeg gjort det. Det mye man ikke får gjort.
Ja. Men hva skjedde?
Nei, det var en dårlig oppsetning bare. Det var ikke noe... Det har jeg opplevd også noen ganger.
Det kan jo skje,
ja, så det var ikke noe...
Faktisk.
Ja. Altså, det var ikke noe sånn spesielt som skjedde, Anton, at jeg har liksom ikke blitt noe som mye teater, da.
Men du, når jeg hjemme på Nationaltheatret, og din far, så har jeg lest at du skrev at du ville bli større enn faren din, og at du gikk så langt at du ble assistent til hans erkefide på Nationaltheatret. Kan du fortelle om det?
Jeg var regiassistent for Thor Maurstad. Så...
Og hva var det med han, faren din og Thor Alf Maurstad?
Nei, du vet at faren din var jo på den tiden, og vi igjen da på 80-tallet, ikke sant? Og da var du jo litt sånn noen av disse tidligere radikale skuespillerne, som Nils Ole Oftebro, Kai Remlov, noen av disse her, de var jo rabulister, det var jo kunstnere som skulle plutselig sitte I styre, det ble noen kvinnelige skuespillere inne ble oppsagt, det ble protester og streik, faren min var med på det, han var blant de unge skuespillerne. Thoralf Maurstad var jo en helt annen type skikkelse som tilhørte egentlig en fortidig kulturmiljø da, med masse kvaliteter og veldig sånn som Torav Mørstad og jeg. Men det var jo to krefter som ikke gikk sammen I det hele tatt, og med at faren min satt I styret da, Det var ikke verdens beste forhold det, men Toralf regisserte jo også, faren min spilte hovedrollen på Torsteatret, så var plutselig Toralf der og spilte, nei, regisserte, så de hadde jo også et samarbeide. Men I hvert fall så var jeg, de var motpoler på en måte som jeg opplevde da, men jeg var I hvert fall regiassistent for Toralf og lærte masse.
Men så du gjorde det ikke bare på trass altså?
Nei, og det var vel, ja litt trass, men det var jo også fordi jeg synes det var, jeg hadde jo lyst til å jobbe med teater. Ja. Så jeg lærte mye av timing av bare å sitte og se hvordan han jobbet med teksten fikk poenger til å sitte altså mye sånn tekstarbeid som var veldig imponerende egentlig så men faren min var også en verbal mann og kunne lese ting og gi meg selv om han ikke var noen litterær person så hadde han veldig sans for liksom det som det viktigste når du skriver og snakker, det at det skal sitte det skal liksom turnere sitt poeng det skal komme riktig for at det skal bli morsomt det musikk og ikke det musikalsk også å skrive da, og faren min hadde den sansen så han var veldig god tilbakemelde for meg i mine tidlige år
ja men det jeg også veldig, men jeg merker jeg har lest en del lydbøker høyt Og da merker du veldig fort hvem som har god rytme I språket og hvem som ikke har det. Det merker du også på replikker du får. Det sikkert noe av det de også jobbet med, ikke det?
Jo, jo, absolutt. Og det det som å skrive, det er jo ikke virkelighetsinngivelse, det skal jo klinge godt.
Ja, ja, ja.
Det jo den som skriver godt,
ja.
Må det også klinge.
Ja.
Det nesten viktigere enn innholdet. Ja. Det mange sånne rare ting for at det skal klinge godt. Og gjenta en ting tre ganger bare, for eksempel. Et stort, vidunderlig, fantastisk menneske det kan du skrive tre ganger rett og slett. Du kan ikke skrive et stort, vidunderlig, fantastisk strålende menneske, du kan ikke skrive den fjerde gangen for da begynner det å bli kjedelig
ja, ja.
Og et stort, fantastisk menneske, det kan du skrive men det ikke så bra igjen, så det liksom sånn rule of three for eksempel
ja.
Det sånn, og da, for når du leser så blir det en sånn rytme på det det så mange sånne rare ting
ja.
Det som man veldig bevisst på når man skriver sangtekster så kjenner man på den rytmen og veldig bevisst på det fordi man holder på med musikk men jeg var ikke klar over at det var så
Jeg sitter ikke og tenker på det, men hvis du analyserer, så ser du at sånn det.
Men det er helt forferdelig når du skal lese en lydbok med dårlig rytme, for da får jeg det ikke til å, jeg får det ikke til å stemme, altså må du prøve å lage noe ut av det. Men hvis du får en velskrevet tekst, så det bare kjempegøy å lese ut. Det stor forskjell.
Ja, det kan jeg tenke meg egentlig. Hvis du skal sitte og lese, for hvis du leser det høyt, så må du få det til å klinge.
Mm.
Hvis du leser det innatt, så kan du liksom humpe rundt.
Ja. Leser du dine egne tekster høyt?
Ja, jeg leser høyt inni meg. Jeg sitter og leser fordi at det skal sitte, liksom. Absolutt. Det gjør jeg. Jeg lytter til melodien I det, helt klart. Nesten så mye at jeg skulle ønske jeg slapp. Og at jeg heller burde vært sånn som ga faen og bare tenkte på innholdet. Men jeg liksom bundet opp av den måten å tenke på jeg greier ikke å løsrive meg fra det, så jeg gjør det
Hvordan jobber du når du skal skrive en bok? Hva gjør du?
Nei, altså, jeg jobber først det researchen som det morsomme
Det det du har gjort I Bergen nå, eller?
Ja, nei, nå har jeg vært på Italia og gjort research I Bergen
Fjaset på TV
Nei, så det var ikke så mye research der Nei, først det researchen bare som alltid gøy For da kan du samle ideer og stoff og Særlig på sånne ting Så reiser du rundt og...
Ok, vi kan kanskje begynne med denne da Det 1001 natt som ligger under, under mikrofonen
Ok
Kan du fortelle om 1001 natt? Og hvordan du fikk ideen?
Ja, 1001 natt var noe jeg tilfeldigvis kom over, og det handler rett og slett om to... Det en sann historie, en historie fra virkeligheten, om to nordmenn på 1700-tallet som ender opp som slaver I det muslimske Nordafrika. Og der var det tusenvis av... Hundre tusener, altså kanskje 1 million europæere som forsvant, og deriblant 5000 danske nordmenn, flere tusen nordmenn døde der nede. Fordi, og det var slavehandel frem til 1830-tallet og dette en historie jeg kom over
Det er jo oppsiktsvekkende.
Det er oppsiktsvekkende
stoff. Hvit slavehandel. Ja, ja. Det, altså, det jo nesten som man må skrive om historien, selv om det sikkert ligger et eller annet sted. Det ikke dette vi vet om. Nei. Det vi har lært på skolen.
Nei, det helt sant. Så, men man lærte mye mer om det før 2. verdenskrig, så det skrevet masse om det, men så ble det egentlig ikke politisk korrekt helt etter 2. verdenskrig.
Hvorfor ikke det?
For da ble vi opptatt av at etter 2. verdenskrig, etter holocaust, etter atombomben, så ble historiefortellingen handlet veldig mye om hvor grusomme og jævlige europeerne var. Vi har liksom pisket oss selv, og med god grunn på en god del områder også, ikke sant? For det alt det jævlig vi har gjort, imperialismen og det ene med det andre. Og her det egentlig en fortelling hvor europeerne offrene og ikke skurkene. Og det har ikke vært det viktigste historiefortellingen etter 2. verdenskrig. Og jeg på en måte lei av egentlig... Europeerne har gjort mye jævlig, men vi har også levert fantastiske bidrag til verdenssivilisasjonen, så jeg synes det litt viktig å snu på den flisa også, egentlig. Mm. Så jeg, men dette jo best, mest av alt, så det bare en spennende historie. Jeg kommer, det jeg måtte jo liksom, jeg har jo reist altså, over halve verden for å samle stoff.
Men hvordan kom du over det som satt deg I gang?
Yes, jeg kom over det fordi jeg leste I et hefte da jeg var for å holde et foredrag på en kongress om aldring på, I Trondheim. Og noe som jeg overhovedet ikke hadde greie på, og da gikk jeg på et bibliotek for å finne gode penger om gamlinger. Og mens jeg satt og bladde I noen hefter, så plutselig så kom det en liten artikkel om en nordmann som het Nils Moss, som forsvant I 1769 og ble slave I Nordafrika. Og så tenkte jeg, jeg har aldri hørt det, det lød helt utrolig, og så begynte jeg å sjekke mens jeg var I Trondheim. Og så gikk jeg på statsarkivet, og så fant jeg noen papirer. Og så var det også på nettet, så var det en norsk historiker som hadde skrevet en artikkel akkurat om Nils Moss, og da var det en liten bit. Og så ble jeg bare mer og mer besatt, og så reiste jeg til København og lette I arkivene, og så reiste jeg til Roma og lette I arkivene, og så reiste jeg til Algerie med innover der for å finne spor etter de gutta som hadde vært der nede, for han ene ble jo... den muslimske herskerens personlige kaffeskjenker som, og uniformen ligger jo I magasinet I Bergen så det jo en fantastisk historie og det var jo han var jo hans altså Christian Børs han måtte betjene Pashaen på ulike vis altså, han hadde et mannlig harem på cirka 70 stykker med unge kristne slaver mellom 14 og 20 år gamle som var han sexslaver også. De hadde en helt annen og mye mer liberal holdning til homofili.
Men det var vel nesten status I den slavegjengen å få være skjenk, eller hva, hvordan?
Nei, ja, det var den høyeste stillingen en slave kunne ha. Det var for at kaffe, det var det konjakk for oss. Det var liksom det de drakk ved alle store festligheter og når de skulle beseile en pakt eller feire noe eller kaffeskjenke var ypperste prest det. Så han hadde en fantastisk drakt I silke og med sånne tøffler og...
Du, den fant du etter at du
var Ja, altså jeg fant den ikke for at det høres ut som Nei, jeg har gravd den ut men den ligger nedstøvet I magasinene I Bergen kulturhistoriske samlinger
Har du fått tatt på den?
Jeg har tatt på den, absolutt Gjett om jeg har gjort, jeg har til og med prøvd hatten hans Ja.
Men du, hvordan var det å se
Ja, utrolig
Etterlevningen
Det var utrolig For at jeg pløyde jo rundt I Algeriet der med Vi måtte jo ha med sikkerhetsvakter og alt, for det var jo ubehagelig, synes jeg, til en del av de stedene jeg var der nede. Og jeg fant jo egentlig ikke mange spor der, for der har de jo slettet hele den historien fullstendig, så det som finnes av spor finnes jo andre steder. Men det var jo spesielt, etter å ha jobbet med Christian Børs i 3 år, så fant jeg den drakten. Men det som var enda mer spesielt var jo at etterkommeren til Christian Børs, som var da Pashaens hersker, etterkommeren hans, altså sønnesønn omtrent, heter jo også Christian Børs, og bor I Hansamyrveien nord for Oslo informasjonsmedarbeider I Naturvernforbundet så da jeg gikk og ringte på døren der så åpnet han, jeg har jo et bilde av Christian Børs så var det akkurat den samme mannen som stod der 250 år senere, det var litt spooky og inviterte meg inn på boller og rosiner og jeg fikk se de gamle papirene og han var en kjernekar, Christian Børs og hans etterkommer
men ok, nå husker ikke jeg hele historien men betyr det at Christian Børs kom hjem og
jeg kan jo ikke si det da, for enda så leser man den boken så det jo et spenningsmoment hva som skjer og det er jo komplisert og det er jo et voldsomt Danmark-Norge angriper Algeri og bomber jo Algeriet sønder og sammen for blant annet å frisette disse slavene til slutt. Og det ligner veldig på I dag hvor, hvor vi var med på å bombe Libya. Altså, det liksom den samme konflikten. Det islamisme. Det dumme europæere. Det grådige og korrupte og utspekulerte islamister som blander. Det akkurat som I dag. Det det som fascinerende, det liksom ikke skjedd noen ting. Så det litt gøy når man dukker ned I historien.
Ingen utvikling, kanskje heller litt resignasjon.
Ja, ja.
Hva heter det? Det heter ikke resignasjon, det heter hjelp meg nå med ordet.
Respirasjon.
Respirasjon.
Transpirasjon.
Transpirasjon, det går bakover.
Transkripsjon.
Ja. Transkripsjon,
nettopp. Yay!
Men jeg lurte på hvordan du jobber, sånn helt konkret det.
Ja, det jobbingen først å samle stoffet. Så når du har samlet stoffet, så må du jo begynne å se på, for det skal jo være en spennende, alle historier skal jo være bra, så du må jo ha stigning I den.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Altså det jo å komponere og tenke ut hvordan du får en historie til å fungere som historie. Og det handler ikke om skriving lenger, for da handler det egentlig om plottet, for å si det veldig hollywoodsk. Men det jo, selv Aristoteles skrev om det, det var jo han som skrev om plottet først.
Men orkestrerer du på en måte hele fortellingen først?
Sånn ja, mer eller mindre, ikke sant? Ja, jeg har jo en plan og en tanke, så jeg må jo ha en stigning I historien, så ikke du leser det. Og så midtveis så orker du ikke lese mer, så du må jo drives fremover. Mm. Og det klart at det kan jo... Her var det en så fantastisk historie at jeg nesten ikke trengte å gjøre mye, for at den lå der, ikke sant? Den starter dramatisk, og den blir bare enda mer dramatisk. Mm. Så da får man jo mye, men det skal altså fortelles så det sitter da. Mm. The law of diminishing returns, som det heter. Du kan jo aldri, en konflikt kan aldri bli mindre. Hvis du først har en som blir drept, så kan det ikke bli en, han kan ikke bli drept på samme måte 70 sider senere. Nei. For da har du aldri lest det, så da må du I hvert fall halshugget I tillegg. Ja. Så det jo litt sånn at du må på en måte ha stigning.
Ja. Men har du alltid skrevet på den måten? Eller
Nei, ja, I begynnelsen så skrev jeg masse bøker, jeg trodde bare det var språk, at det var bare var genial å skrive artige setninger.
Så bare begynte du og ikke visste hvor du endte da?
Ja, egentlig. Og det en helt feil måte å jobbe på, fordi at altså, man bruker et ord om bøker og romaner, man snakker om tekst. Dette var en interessant tekst. Jeg hater ordet tekst, for at en story ikke en tekst. Eller en roman, eller en sånn dokufiksjon som dette ikke en tekst, det en fortelling. Og det mer en tekst, det liksom en historie må på en måte ha, som vi lærte på skolen, en val, ikke sant? Lærte ikke dere det også? Ja, ikke sant? Først hode, og så kroppen, og så avslutning, ikke sant? For å si det enkelt. Mm. Så, og det en annen måte å jobbe på, enn å bare tenke at det tekst.
Mm. Så det gjerne en A-historie, en B-historie, og noen vendepunkter og litt... karakterer som skal utvikle seg og...
Ja, og det ikke det at du må på en måte gå inn og tenke helt skematisk men det veldig akkurat som når du kombinerer et bilde, du må liksom vite hvordan tingene skal være her det klassiske regler som gjelder, og de må man lære og de må ligge under på en måte da.
Men begynner du, kan du skrive en scene som skal være midt I?
Ja, jeg kan, først og fremst så klabber jeg klubber og holder på så jeg har masse forskjellige bits and ends og så dundrer jeg fra start og så skriver jeg et første utkast I ett strekk sjekk. Og det som regel alltid helt jævlig. Førsteutkastet dritt. Det liksom anerkjent. Og så legger jeg bort I 2 måneder, og så da kan jeg få en innspill fra noen andre, men så leser man det selv, så ser man med en gang hvor jævlig det og så skriver man alt sammen på nytt igjen, og kaster liksom halvparten, eller 2/3, og beholder noe. Så det og så skriver den boken 4-5 ganger, og så blir det en bok til slutt. Det ufattelig. Jeg skjønner ikke at så mange orker og gidder å sitte med det, for det jævlig vanskelig.
Ja.
Og det kjempeslitsomt, og du sitter jo der og trøkker med kaffekoppen på et skrivebord, det jo ikke noe heroisk eller noe spennende. Det hjelper jo ikke at det I Italia. Jeg jo I Italia, men jeg ser jo ikke noe faen I Italia, jeg sitter jo der med nesa ned I den der Mac-en. Så det ikke noe...
Ja, hva gjør du I Italia?
Akkurat de 2 timene jeg ikke jobber, så drikker jeg god dyr italiensk rødvin og løper I vinmarkene.
Men hvorfor ble det Italia?
Ja, fordi at jeg kan jo egentlig ikke svare på det. Min jeg har noen italienske røtter, men det har jo nesten alle som kommer dit og synes at det deilig Italia. Så for meg det jo bare Italia, det har alltid vært det. Jeg italiensk egentlig mer enn jeg norsk, selv om jeg elsker Norge. Jeg italiensk I mytt. Jeg hisse, jeg
voldsom. Armer og bein.
Armer og bein. Jeg fikk alltid kjeft hjemme hos mora mi, og så alltid sagt til meg, demp det. For jeg vokste opp dempte, for jeg snakket for høyt eller støyer for mye, dempte jeg blir rasende hvis hun sier det den dag I dag hun sa det nå I julen nå, dempte og jeg blir så forbannet men når jeg kom til Italia første gang inn, og det var jo som I familie, det var det ingen som sa dempte for alle var sånn som meg de hylte og skrek og ropte, og alle syntes det var helt fint og jeg tenkte at her jeg kommet hjem så det har noe med gemytt å gjøre og så har det med hele alt det andre som hele livslykken jo høyere, maten bedre enn jeg elsker norsk mat kunsten patinaen, byene altså Italia jo et fantastisk land det jo ikke bare jeg som synes det dessverre men jeg elsker Norge også, bare så det sagt altså.
Ja, har du bodd I Venezia?
Jeg bodde I årevis, ja jeg har bodd mer I Italia de siste 15 årene enn I Norge
men det Venezia du fortsatt
I? Ja, nå jeg ikke så mye der men jeg bodde I Venezia og I Roma og stort sett der jeg bodde og så jeg bodde I Ja, jeg har vært mange steder, men det har vært lengst da.
Men hvordan det å kombinere da, det å bo I Italia, være forfatter, utgjøre research, med å være pappa?
Ja, det går jo ikke helt da. Så, jeg har jo etter at Alba ble født, så har det jo vært mindre. Men det jo en konflikt det selvfølgelig. Så,
Finner du en slags balanse? Eller?
Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg jo veldig glad I datteren min, da, så hun 12.
Snart 10-åring.
Snart 13, ja. Veldig snart 13, hun 13 om en måned, faktisk. Så hun en flott, super jente som jeg håper at jeg kan se enda mer til enn jeg gjør.
Hva gjorde det med deg å bli far?
Nei, det var jo fantastisk, selvfølgelig, det sier jo alle, så det jo sånne klisjer igjen som du bare har hørt om, og så når du står der så det jo, man har hørt det, men man, det annerledes å erfare det. Så, nei, det jo et under. Så, hva skal man egentlig si, alle disse store tingene I livet, men det jo det største jo å få en sånn fantastisk datter, hun jo helt, helt strålende selvfølgelig, og helt fabelaktig person. Så det jo en gave fra Gud, det jo det.
Mm. Tror du hun må ta råtta på deg for å bli selvstendig?
altså, det ofte så tror jeg døtter og fedre får vi da håpe. At man, jeg var nesten glad da jeg så at det var en datter jeg fikk, for da tenkte jeg at det slipper jeg unna den biten der. Så jeg nesten en av de få som har ønsket seg en datter, for jeg tenkte på en måte at det lettere enn å ha en sånn sønn som liksom skulle ta råtta på meg igjen. Men det jo kanskje feil da.
Du har sagt En far må aldri tro at han bare kan være venn.
Nei.
Og det litt, Hva mener du med det?
Ja, det jo litt urettferdig for at faren min, han hadde en grunnpilar I vår relasjon, og det var vennskapet, vi var kompiser. Og det var kjempefint, ikke sant? For at vennskap skal det være mellom voksne og barn, eller foreldre og barn, da. Det må være vennskap der, men det jo også noe annet. Og en mor eller far kan ikke bare være kompis med ungene sine, man må også tørre være mor og far og utøve liksom det å være mor og far. Og akkurat den biten var ikke faren min så opptatt av. Og jeg savnet jo alltid det, for det jo urettferdig, for man savner det man ikke har. Og hadde jeg bare hatt en far som liksom veiledet meg, så hadde jeg jo tenkt at Gud, hvorfor har jeg ikke en venn? Så det veldig urettferdig, jeg klar over det, men en forelder må være både voksen og kompis, begge deler mener jeg da. Mm.
Så. Det veldig populært å si at vi så gode venner, men
ja.
Jeg helt enig med deg.
Ja, vi er ikke kompis, vi noe annet.
Så kan du flytte hjemmefra når du 13, da, hvis du ikke skal ha noe som ordner litt.
Absolutt, og som tør egentlig også å mene noe om livet ditt. Og det rare at jeg tror du trenger det også når du liksom 20.
Ja.
For det ikke sånn at du slutter noe liksom pling og går liksom luka ned når du fyller 15, og så det slutt.
På oppløpet.
Nei, så det liksom i den senere fasen, i hvert fall for... Kanskje for gutter enda mer enn i hvert fall forhold til fedrene sine enn døtter. Jeg aner ikke hvordan det å være datter. Men som ung mann da, så trenger du en voksen mann, et rollebilde, et forbilde, noe å speile deg. Og den figuren må være der, tror jeg. Så ja. Men jeg jo selv så mangelfull og så feilaktig på alle disse områdene at jeg kan ikke sitte og mene om dette engang.
Men jeg synes det kjempevanskelig. Jeg jo alene med datteren min som 11, og vi jo, det blir jo veldig tett, for vi jo sammen hele tiden, og hun har jo sånne elefantører når andre voksensamtaler skal helst ha med seg alt som skjer, og få med seg alt som skjer i livet mitt. Hun skjønner jo nesten ikke at jeg har noe liv utenom henne, det har jeg heldigvis, men det å finne de grensene for når det fortrolighet, og når jeg må holde en viss avstand, da. Jeg føler nesten at jeg skyver henne litt vekk, og det føles ikke bra det heller, men jeg føler at jeg må det fordi jeg skal være mor, og ikke kompis. Jeg synes det dritvanskelig.
Ja, det kjempevanskelig. Men du har vel også et slags instinkt. Det ligger jo i oss litt at vi skal være begge del også. Jeg skjønner at det vanskelig, det forstår jeg.
Nei, men du må jo, du får ikke pepperkake i dag. Du må jo ha noen, du kan ikke bare liksom.
Det jo mye mer slitsomt å også sette grenser. Det jo slitsomt å si nei, det slitsomt å korrigere. Men vi trenger jo alle korreksjoner, og i hvert fall når vi vokser opp. Men egentlig når vi blir voksne, vi trenger jo korreksjoner for å bli våre beste utgaver.
Ja. Men det går sikkert bedre enn du tror.
Ja.
For jeg tror mange så silketidige.
Men jeg litt opptatt av det der, for jeg opplever jo at jeg har ikke nødvendigvis følt at jeg måtte ta rotta på noen av mine foreldre. Men det tror jeg, nå jeg kanskje litt slem, men jeg har jo ikke hatt så innmari tydelige foreldre. Og jeg tror kanskje, jeg innbiller meg, kanskje det vanskeligere når man har en tydelig, du hadde jo en veldig tydelig far, som tok jævlig svær plass. Og jeg redd for at jeg litt sånn i forhold til datteren min, for jeg jo et eller annet offentlig, ikke sant? Og hvordan det blir for henne å vokse opp i den skyggen da, som jeg ikke vil at hun skal føle, men som hun sikkert også gjør.
Men spørsmålet hvordan du i forhold til henne.
Ja, ok.
Du kan, tror jeg, for jeg var jo aldri opptatt av hva faren min drev med.
Nei.
Utover, som du nesten antydet selv, at hun tror det bare deg og henne, og at det hele verden.
Men man jo sønnen til, eller datter.
Ja, man det, men jeg var ikke så opptatt av om han hadde suksess eller ikke suksess, eller i hvert fall, det var mer det, om man ser på foreldrene sine som foreldre. Jeg ikke så opptatt av om de rørligere, eller om de stjerner på, eller hva de nå enn Det liksom den andre biten som viktigere.
Man vil bli sett.
Ja, man vil bli sett av foreldrene sine. Og det jeg sikker på at du greier.
Den får jeg til.
Jo, men
ja da, nei da. Nei, men nei, for jeg har jo aldri opplevd det. Jeg har jo ikke opplevd det. Jeg har jo ikke hatt noen over meg som har liksom vært truende, jeg tror jeg kan si det, men
nei, truende, men det jo også litt, husk på en ting. Jeg skal ikke si, jeg skjønner det kan være, jeg vet det vanskelig med mor og datter. Men jeg tror også det en spesiell greie mellom fedre og sønner. For at menn og kvinner jo forskjellige. Så sånn jeg kan tenke på at konflikten kan være mer sånn konkurranse i forhold til sønn i forhold til far da. Fordi vi har arvet en del og vi diskuterer om det kulturbasert eller om det biologi. Jeg tror det mye biologi, ja da. Jeg kan tenke meg at kanskje konflikten mellom mor og datter kan være vel så jævlig, men kanskje mer intrikat eller på et annet, at ikke det det at man skal liksom trumfe over mora si.
Ja.
Men jeg kunne ikke si det, det høres ut som om jeg var 150 år, skulle jeg si at hvis dere klarer hvordan berlinekransene skal, ikke sant? Men jeg kan jo ikke si det, for det jo jævlig reaksjonært, så jeg mener ikke det. Men hva liksom konkurransen mellom mor og datter, hva det? Hva, ikke sant? Det jo en konkurranse, det kan vel kanskje gå på karriere det også, det kan vel det, i moderne tid, ikke sant?
Utseende, det kan gå på kropp, det kan gå på å være noe den andre som en ikke selv. Ga det noen mening?
Ja, Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg synes det er... For jeg, ja... Nei, jeg har jo ønsket meg i alle år en tydeligere mor, da. En mor som, var, som, som hadde sterkere meninger.
Ja.
Som jeg kunne liksom se på som et sånt type forbilde i forhold til det livet jeg ønsker å leve, da. Nå vil jeg ikke være slem. Moren min har vært pur kjærlighet, altså, vært fantastisk. Men hun har ikke vært noe sånn... Men når jeg møter eldre, sterke kvinner, så blir jeg helt forelsket av dem, for jeg har så lyst til å lære noe av dem, liksom. Altså, men det er jo en helt annen diskusjon.
Ja. Men, ja, men jeg skjønner det, og jeg tror veldig på at man er, man savner alltid det man ikke har, og så ja. Kan man være litt, lite flink noen ganger til å sette pris på det man har, da.
Ja.
Man får ikke alltid en forelder, og selv jeg leverer jeg sikkert dårlig på alle områder, ikke minst på... tid og på alle konflikter rundt samlivsbrudd og jeg har ingenting jeg skal ha sagt jeg eller Prisma annet enn at jeg glad I datteren min I hvert fall da.
Men moren din da?
Ja, hva med henne?
Ja, dere, har dere en ordentlig relasjon?
Ja, ja absolutt, vi har da det hun har jo hun som brakte egentlig litteraturen inn I mitt liv det hun som har lest og vært den som har kommet med masse håpløse bøker og gitt meg som jeg Lot stod I hyllene I 12 år for jeg orket å åpne det og så ser jeg at det var jo helt riktig det var jo det jeg skulle ha lest for lenge siden så hun hadde jo rett, ikke sant? Det jo hun som leste bøker for meg og høyt for eksempel og det var jo helt essensielt for meg at jeg liksom ble lest for og at jeg skjønte at, at bøker fantastisk og det var hennes bit
Når skjønte du at du ville bli forfatter?
Ja, det skjønte jeg, det var 6 år gammel faktisk jeg visste det veldig tidlig For at jeg hadde liksom det I meg på et eller annet vis, eller skrive da. Så det var, jeg har aldri hatt en jobb, noe annet. Jeg har ingenting, jeg har bare gjort det, det jo ille det også. Jeg skulle gjerne liksom ha gjort noe annet. Jeg sa, ja, men du kan hyggelig ha noen ja, andre ting også. Ja, ja. Jeg skulle liksom bare gå og holde på med det, og så det plutselig slutt da. Det jo jævlig da. Ja, det det.
Men, Nei, men så du alltid, jeg skal hilse deg fra en romankarakter som heter Ida Krabi.
Åh ja, Ida Krabi, hun ikke noe, jeg romankarakter, men jeg
Hun var I boka di, og hun gikk I klassen din, og hun sa at du var fantastisk flink til å skrive allerede da.
Ja, ja, ja det hyggelig at hun sier det, men ja, jeg hadde et talent til å skrive, jeg har jo det. Så, men det var det med en gang.
Og det skjønte du?
Ja, jeg skjønte det veldig tidlig, jeg var interessert I det, jeg drømte om det.
Men tenkte du at når jeg blir stor,
skal jeg skrive bok?
Ok, ja, det var helt så...
Bare det å få en bok, liksom det og det øyeblikket, hvor jeg, første boken, hvor jeg på en måte, jeg gikk ned på, da var jeg på teaterkaféen og fikk den, og gikk ned og låste meg inn i båsen på herretoalettet der, låste bare, og åpnet den og sto med den boken I hånden. Det var som å få en bit av evigheten utlevert, for alt annet flyktig, men jeg tenkte, ja, nå kan jeg dø, for jeg har gjort dette. Det noe som igjen. Tenk på deres skuespillere og altså det blir jo borte det klart det jo på noen filer her og der og jeg skjønner
ja, men
det.
Det jo ikke noe som blir
du kan bevaker. Ikke ta på det du kan ikke ta på en CD-rom kanskje men en bok tross alt en fantastisk det en veldig stimulerende ting å oppleve det så det var et stort øyeblikk
jeg kommer ut med sangbok nå denne måneden sammen med Marianne Krognes sånn apropos jeg må bare si det
ja,
så jeg gleder meg til den
ja, det jo en deilig følelse hva det sanger det? Det revolusjonære sanger? Eller
nei, det barnesanger
okay.
som gitt ut I CD for
okay.
så nå blitt funnet god nok til å komme på noter og på
trykt så gøy, som du har skrevet sangene selv
eller tekstene
jeg mener tekstene så gøy, gratulerer det jo kjempemorsomt
ja, men skal ikke snakke om meg bare, men jeg måtte bare si det jeg tenkte, jeg gleder meg til å låse meg inn på et herretoalett med den sangboka og kjenne på
jeg tror du går inn på dametoaletter også så det går,
ja, har du noe toalett å anbefale?
Nei, jeg synes det på teaterkampen, det veldig bra men nå kommer du med bok da
om 5 år da jeg bare begynner å skrive først nei da Ja, det skjønner jeg. Den der håndfaste dette, den har jeg lagd.
Da følte jeg meg litt teit. At jeg liksom skulle skryte, men du sa... Du
bare boblet over,
det
faktisk.
Ja, men jeg synes ikke det. Jeg skjønner at jeg veldig glad for det. Det jo også tross alt noe. Og det en deilig følelse. Det var jo ikke noe egentlig skryt, men det jo hyggelig og man må jo... Altså, jeg synes det litt rart på sånn Facebook, hvor man skal hele tiden legge ut når man får god anmeldelse selv. For meg har jeg motstand I meg mot å gjøre det. Og nå gjør jo alle det. De legger ut, når de selv personlig omtalt, så legger man det liksom ut. Og jeg enda sånn som jeg ber noen... Jeg jo like forfengelig som alle andre, men jeg vil helst noen andre legger ut på min side. Ja. Vi har ikke lyst til det.
Men ber du om det?
Ja, helt klart. Ja. Jeg har liksom ikke lyst til å gjøre det, så jeg vil jo bare skal være der.
Ja, ja, ja.
Men å legge det selv ut, og der synes jeg man, alle har blitt helt sånn skamløse, de bare selvpromoterer seg selv, det var helt utenkelig. Jeg blitt et fossil, eller hvor fort har det skjedd? Det har skjedd ganske raskt.
Det har skjedd ganske raskt,
ja. Ja. Så det bare å få noen andre til å gjøre sånn. Når du liksom kommer hyggelig omtale av samboka, så får du liksom, det liksom ikke, må ikke få mannen din til å legge det ut, men liksom en gammel, nesten død tante, eller noen som gir inn det som
Olga.
Ja, Olga, ja. Reiser opp av graven, og
faen. Lurer på, når blir Olga et moderne navn igjen?
Snart. Tror du ikke det kommer nå? Jeg tror det Ola, og det ikke? Nei, vi ikke på vei dit
nå. Ola har vel aldri vært ute?
Du skulle hette Kommante,
var det ja, Kommante, ja, ja. For kokken til Karen Blixen het Kommante. Har jeg skrevet det I den boken, ja?
Jeg har ja. Hørt det et sted.
Ja.
Hva synes du om, hadde du vært glad for det navnet?
Nei, altså, det var jo helt forferdelig, men det var jo min oldemor som stoppet dem.
Ja.
Hun var ikke opptatt av Karen Blixen, men så ble det jo Vetle I stedet for, da.
Ja.
Og det var jo ikke stort bedre. Jeg synes jo det var smertefullt å vokse opp med det, for det var ikke så mange andre som het da jeg vokste opp.
Nå det jo veldig moderne.
Ja.
Men så Vetle betyr vel lille, gjør det ikke det?
Ja, altså vi snakket om det I går, og det betyr jo heldigvis, altså så betyr jo, jeg den eneste riksmålsmannen som står oppført I Nynorsk ordbok, Vetletrappa, ta den Vetletrappa der, sa det I går.
Ja.
Jeg synes jo det ille, ja. Men egentlig så betyr det, den som går ut om vinteren, årsgammel bjørn eller noe sånt nå. Så det mye mer maskulint, altså.
Ja, men du, da må jeg bare fortelle en historie. For første gang jeg møtte deg, det var I 50-årsdagen til Nico Widerberg.
Oi!
Det husker du ikke?
Nei, 50-årsdagen til Nico Widerberg, hva var den da?
Det var I Atelier hans. Det var kjempefest. Og vi ble sittende...
Ja, den kjempefesten der,
ja. Ja, men ja, da ble vi sittende og snakke, og vi satt på barkrakker.
Mhm.
Og det var en lang og hyggelig samtale. Og så
det husker jeg veldig godt. Du hadde litt parjakke på det.
Hadde
jeg? Men jeg husker ikke at det var der, faktisk.
Nei, men jeg husker at jeg tenkte, veldig hyggelig mann, veldig hyggelig lav mann. Og så lagde vi en avtale om at jeg kunne få ringe deg for å invitere deg til lesesirkelen. Fordi du hadde et bokprosjekt på gang som skulle være veldig bra. Så går det 2 år. Og så ringer jeg deg, og du sier, ja, du holder avtalen din og skal komme på den lesesirkelen og snakke om 2001 natt.
Gjorde jeg det?
Du gjorde det. Men da, vi fader alle mye folk, ass. Men I hvert fall, da du kom inn den døra, så var det ingen liten mann. Det var en kjempehøy mann! Så da sa vi,
ja.
Så da sier jeg bare, velkommen til de korte overkroppers forening.
Du? Det morsomt at du sier det, for dette både egentlig et kompliment og en problem for meg. For et kompliment det jo egentlig sånn at man skal egentlig ha lange bein og kort overkropp. Du skal ikke ha lang overkropp og korte bein. Men det som problemet med alt jeg kommer I selskaper og sånn, så sitter jo jeg, og så blir jeg lavere enn alle sammen. ikke sant? Og så reiser jeg meg, så jeg jo nesten 1,90 høy. Så, men det jo ikke det rette kombinasjonen.
Så spørsmålet egentlig om man skal kalle det de lange bens forening I stedet for kort overkropp.
Det høres jo mye bedre ut da.
Men, det det. Men du, for øvrig, jeg hadde ikke på meg leopardjakke. Jeg hadde ikke leopardjakke da.
Ja, du satt. Ja, du hadde det. Og du, jeg vil ikke si om du satt på den stolen, men du svingte hit og dit som en sånn der sjømerke storm. Det vel sannheten.
Det høres ut som deg.
Ja, men det var så høy, det var veldig høy. Og du også kort overkropp, så det var lite balansepunkt. Lavt balansepunkt.
Ok, da må jeg bare spørre om noe. Ja. Var det lavt balansepunkt som gjorde at skala I kjelleren?
Ja, nei, det var rett og slett bare en dumt uheld. Ja.
Hva var det som skjedde?
Nei, det var ikke noe annet. Det var en bjelke som løsnet, som var dårlig sikret, som svingte ut. Sånn at den traff meg, den traff meg der, og så ble jeg slått bakover, og så tok jeg fall I med bakhodet. Og så det var ille nok det, men det var noen år.
Og det ble liggende I...
Ja, det tok nesten 3 år før jeg kunne på en måte lese igjen eller gjøre noe.
Ja.
Så det var ikke noe...
Men hvor hjerneskadet du fortsatt?
Nei, jeg er litt hjerneskadet faktisk. Men du kan se, tenke hvordan jeg var da. Før jeg liksom, altså det var, nei, jeg har litt problemer ennå. Mm.
Hva har du problemer med?
Nei, jeg har dårligere balanse. Blant annet så skulle jeg, særlig med Kristian Radik, å klyve opp den store masten. Og jeg har egentlig kløvet mye. Men plutselig så, det var første gang jeg skjønte det, det var egentlig ikke så lenge etter jeg var blitt frisk igjen da. Men det var en veldig dårlig balanse, sånn at jeg har fått sånn dårlig balanse. Jeg blir svimmel, jeg en sånn helt ny greie, og så blir jeg sliten av sånt lys, og har mindre, ja, jeg vet ikke. Jeg vel, sånn der kanskje kan jo skyldes andre ting også.
Men hvordan var det å være ute av spillet I tre?
Nei, det var forferdelig det. Ja. Så det var jo et sjokk. Ikke minst over at verden går videre uten deg og alle de man på en måte trodde var venner som ikke melder seg og blir borte for man ute av spill, ikke sant? Man kanskje ikke så spennende lenger da. Og etter hvert så du har ikke noe annet å gjøre enn å gå og kjenne på sånne følelser av å være mislykket og ute av spill og at livet slutt og sånn. Så det vokser jo. Det det eneste du går og tenker på, det jo livsfarlig. Sånn at det var jo... Men det var jo noen venner igjen da, men det var ikke så mange faktisk. Så,
har du tatt noen tilbake? Eller har
nei, ingen, nei, da jeg kvittet jeg meg med de som... Og det kan godt hende at jeg litt sårt og selvopptatt, men når man skadet, så blir man selvopptatt. Mm. Så, men det var mange av dem. Jeg var jo på Sunnås en periode, og det var jo... Jeg var jo minst I klassen, hadde jeg sagt, når det gjaldt skader. Det var jo folk har jo den ene forferdelige problem etter den andre, men... Holdningen til folk jo et fantastisk at de liksom vil ikke gi seg på tørre møkka og de kjemper imot det veldig imponerende å se så man kan jo ikke klage når man kommer med det stort for en selv, men når man ser hva folk sliter med, så kan man bare sette kryss I taket.
Har det gjort noen endringer med deg, at du ble skadet?
Ja, de gjorde nok det på sett og vis, men det på en måte som å ha influensa, eller så tenker du at nå skal jeg bare leve sunt, men du lever sunt I to dager etterpå, så du jo liksom I gang med Big Mac'en og IPA-ølen. Du glemmer alt, ikke sant? Så det litt sånn.
Så nå det hjem til IPA?
Ja, nå hjem til IPA. Jeg leser faktisk IPA, jeg drikker ikke mjøl, jeg drikker vin, men jeg synes akkurat IPA veldig godt. Inntil jeg leste en artikkel I VG nett for to uker siden, hvor det stod at IPA, da fikk man kvinnebryster av. For det tio, altså ikke kvinner, men menn. For det et stoff I IPA, spesielt stoff I IPA som ikke I annet øl, som utviklet kvinnebryster. Så da tenkte jeg, ja, det var den gleden.
Rakt du
å... Hvis vi kjøper to øl og en BH, liksom, det ikke så himmelig morsomt. Rakt du å
slutte med IPA-en før nei, jeg, du utviklet kvinnebryster?
Eller? Nei, ja, men jeg har ikke det, men jeg bare så for meg senere, da. Så jeg drakk en IPA I går, men jeg drikker ikke så mye, jeg drikker bare rødvin. Men det var akkurat godt med IPA, med den bittere smaken og sånn.
Ja. Har du noen... tips til forfatterspirer?
Ja, for det første jo å lese andre. Det jo det viktigste. Å lese masse, det det ene. For uten det så kan man ikke gjøre noe. Alt jo å lære av andre. Det jo, så man må jo bare stjæle det man kan. Og det andre rett og slett å sitte ned hver dag til samme tidspunkt. Og jobbe de to timene eller fire timene eller hvor lenge du nå har bestemt deg for å gjøre det hele tiden hver dag, uansett I over en lang periode, og da blir det jo en bok av det og det viktigste som jeg tok meg 100 år å lære det å ikke kritisere seg selv I begynnelsen men å bare tenke at nå skriver jeg alt det kan være godt eller dårlig, bare dundrer det ut og så kritiserer etterpå Det innmari viktig erfaring, for jeg har aldri egentlig skjønt det, og det innmari viktig også når man sitter med, la oss si du har sånn brainstorm med noen venner da, og så hver gang det kommer inn så sier du, nei, det var litt teit, men man skal ikke si det, man skal liksom bare få alt på bordet, og så snu bunken og så vurdere etterpå, og det å skille mellom kritikk og kreativitet, det tok meg hele mitt voksne liv å lære, jeg skjønte ikke det, jeg kritiserte meg selv for tidlig, og dermed så bremset jeg meg selv opp I idétilfang og leken og fantasien, for jeg var så streng mot meg selv. Så nå det annerledes. Nå det bare å gi faen, og det synes jeg burde gjelde for alle som skal gjøre noe, uansett hva du gjør. Prøv å drite deg ut, bare dunder på, og så kritiser etterpå. Skjønner du hva jeg mener? Det har jeg lært. Det føler jeg at... Ja, jeg føler at det bra. Ja, ja, det kan jo også være sånn når det gjelder alle ting, ikke sant? Du skal stå og øve på en rolle, og man kan jo, jeg vet ikke hvordan man tenker på det, men et eller annet må slippe seg fri, da.
Ikke... Jeg tenker alt lov, det ingenting som feil, og ingenting som riktig. Det ingen som vet hvordan det skal være, det bare jeg som, jeg må bare være til stede I det som skjer her nå.
Ja.
Og da blir det faktisk som regel ganske bra.
Ja, ja, ikke sant? For at du det. Så det ligner nok.
Har du noen drømmer?
Nej, jag har inte någon dröm för att jag har alltid tänkt att hvis jag drömmer något så vill jag genomföra det.
Ja. Har du något igen? Har du lust att göra?
Nej, jag har bara lust till egentligen det enda jag drömmer om är den nya boken jag skriver och arbetar med och jag bara tänker gud jag har lust och jag tänker bara jag hoppas inte något sker så jag inte får skrev färdig den. När jag skrev den så tänkte jag hela tiden jag må bara leva hvis jag blir påkört, hvis jag blir skutt, hvis något sker så får jag inte färdig med det. Så det enda jag tänker att jag må bara bli färdig och det är egentligen drömmen. Alla andra ting som jag drömmer om har jag inte att jag har gjort allt men jag har gjort det jag önskat. Det är ganska så jag går kun och drömmer om något så liksom är det bara en dröm och så gör jag det inte. Men jag kunde gått varit flinkare kanske att drömma om och göra andra nya ting som alla då. Tänka att nu har jag lust att resa till ett eller annat ställe eller göra något eller gå på sån tangokurs för exempel. Jag kunde gå tänka på att göra. Jag är ganska god att dansa eller har god rytm i kroppen. Jag kunde nog dansa ut och jag skulle gärna dansa tango. Jag tror det är jättegøy. Det är en dans för mig faktiskt. Jag liker liksom rollspelet. Jag är man. Jag liker den biten att du måste föra och jag skulle gärna lärt mig det. Jag tror jag kunde ha haft glädje av det. Och jag kunde också ha lärt flera språk.
Vilket språk snackar du idag?
Jag snackar någon språk.
Italiensk.
Italiensk snackar jag ja. Och engelsk.
Du har snackat inledningsvis om att det var fullt i bula skrivbula din. Vad är det fullt av? Så att de som hör på.
Nej, det är lite sån jättekonkurrens
här. Vi tullar med vad
det var. Ja, det är inte gamla kläder eller det är ryddigt där, men det är fullt av nu är det väldigt många dokument och ark och det ligger i soffan och det ligger överallt
för att det är en ny bok alltså.
Ja, för att jag har varit och rest och så har jag samlat samman allt och så har jag spridit allt utöver så har jag inte systematiserat det. Och så hvis dere skulle komme dit för exempel så ville du sätta dig då med eller kanske tråkka med sockorna
ja, upp och
vas där.
Ja men det är lite heller är det inte?
Jo ja det är inte heller så men det var bara att jag har liksom inte vad kan du se att sitta där akkurat nu. Så det ligger bara utöver där.
Mm. Okej, okay, kan vi spöra om vad kan du säga si någon om den nya boken?
Alla och det är så hyggligt att någon gider och spöra och tänker så att någon gider och syns att det är intressant att höra men det kan man inte se. Si. För att det är som att sluta röka och säga si det. Då hvis du säger det till för många så snackar du veck beslutningen så jag säger inte någon, ingen, inte någon alltså.
Ja, men jag är omvänt. Jag måste snacka om det för då vet jag att då må jag genomföra.
Nej, jag mister karaktärerna mina mister magi hvis jag berättar, hvis jag utleverar dem.
Men det kan jag känna.
Så ribbar jag dem för personlighet liksom. Det jag kan inte jag måste hålla.
Ja, men spør man om hva slags karakter du...
Ja, men instruktøren vil gjerne vite liksom, kanskje bakfabel som jeg har lagd eller, og da føler jeg at da,
bakfabel, hva er det
for? Bakfabel, det er når du, hvis jeg skal spille Line Verndal, så har jeg liksom hun vokste opp der, ikke sant? Så har jeg lag, bakfabel, så lager, ja. Jeg lager historien til karakteren før stykket begynner.
Ok, eller, ja. Så den har du, det kaller du en bakfabel?
Det er bakfabel, ja.
Ja, så fint uttrykk, bakfabel, det skal jeg begynne med.
så hvis, og hvis jeg utleverer den, for den er ganske personlig, for jeg putter jo inn mine egne ting oppi som skal gjøre at jeg emosjonelt knytter meg til karakteren.
Ja, det er klart.
Og hvis jeg da blir bedt om å utlevere dette, så mister jeg hemmelighetene hennes da.
Ja.
Og de må jeg holde på, de må jeg ikke fortelle til noen.
Men jeg må si høyt, jeg har lyst til å gi ut en CD. Hvis jeg sier det høyt, så tenker jeg, da blir det litt mer sant.
Ja.
Så da, det hjelper meg til å dra prosjektet fremover.
Ja, jeg hører noen si det. Jeg synes det tror det livsfarlig å gjøre det. Mm. For jeg tror du sier det, så du må ha det, du må liksom gjøre det, du må ikke si det. Man må gjøre det, ikke si det.
Gjøre begge deler. Eller man må finne ut hva som er riktig for en selv.
Ja, jeg skjønner det. Det var noen som sa akkurat det går også, at jo mer de sa det, jo mer var det sannsynlig at de gjorde det. Men jeg tror da, du et mindretall da, altså.
Ja, men det jeg i mange sammenhenger.
Ja, det men bare at du sier akkurat det gjør at du et flertall, men ellers jeg enig.
Det var det siste ordet.
Ja, det tungt.
Tusen takk for at du kom, Atle.
Det var hyggelig å snakke med dere.
Men du, kan ikke vi bli invitert på tangokurs i skrivebordet
ditt? Jo, der har vi en stående avtale, det helt klart.
Ja, har Vetle gått, Caroline?
Ja.
Nå vi tilbake, og bare oss to helt alene.
Jeg litt utmattet.
Jeg er litt sliten.
Ja, han jo et fyrverkeri.
Ja.
Krevende å snakke med, fordi han har så utrolig mye smart å melde.
Han så skarpt at man blir litt redd for at det kommer feil ut, eller at det blir noe konflikt. Man redd for konflikt, samtidig som jeg merkte at jeg hadde lyst til å være litt frekk mot han også, fordi han jo litt frekk, liksom.
Så det var en interessant samtalepartner. Men jeg har veldig lyst på et glass vin eller noe.
Eller danse tango eller et eller annet sånt. Nei, men det blir spennende å se hva han kommer neste gang. Jeg synes at bøkene hans har blitt bedre og bedre. Så det han har jo et interessant hue og et interessant liv og kompleks.
Ja, veldig. Så,
nei, jeg kjenner at jeg nysgjerrig. Det blir irriterende at man ikke kan si hva man skal skrive. Ikke noe.
Nei, jeg vil ikke si noe.
Jeg liker ikke at folk har så...
Men jeg kan godt forstå.
Jeg kan forstå det, men må folk ha så mye hemmeligheter da?
Jeg vet ikke. Han redd for å miste det da, liksom.
The mojo.
Rett og slett.
Vi glemte å spørre han om det da.
Om utseendet hadde hatt noe betydning. Åh, ja, søren. Vi skulle jo objektivisere han. Det glemte vi.
Det glemte vi. Ja. Men han trengte egentlig ikke det. Man skjønner jo at fyren har noe å komme.
Ja, men utseendet har sikkert også vært en fordel. Herregud, han var jo den som synsa rundt liksom, på 90-tallet, og alle jentene synsa var knust på dårene. Liksom.
Gjorde du det?
Ja, jeg møtte han jo aldri, men jeg bare hørte at han svinsa rundt. At han fantes, liksom. Og så jeg han på TV. Og da, han var jo knust på dårene. Han jo flott fyr, liksom.
Så men han ligner på faren sin.
Veldig!
Altså, når han stakk hodet inn i vinduet for å si hadde, så var det som å se faren hans.
Ja, han ligner mer og mer, faktisk. Jeg vet ikke om han liker det selv, men det må han bare innrømme at sånn det bare. Beklager det, vet du, du ligner på faren hans.